Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar 50 kishini tashkil qildi. 11 nafari o'rtacha og'ir ahvolda. Jakarta, Istanbul va Moskvadan yuzlab o'zbekistonlik qaytarildi. Istanbuldagi o'zbeklar charter reysiga chipta 2 barobar qimmatligi sabab uyga qayta olmayapmiz.
Mana ketolmagan o'zbeklarning ahvoli. Mashina qilib butun katta aeroportda vaqtiroq.
Moskva va Novosibirskdan qaytarilgan mehnat muhojirlari Shovot sanatoriyasida karantinga olindi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Vazirlar Mahkamasining 24 mart kuni 180 sonli qarori bilan nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha nizomlar tasdiqlandi. Bu haqda Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali xabar qildi. Yangi nizomga muvofiq nodavlat sud ekspertiza tashkiloti fuqarolik, iqtisodiy, jinoyat va ma'muriy sud ishlari bo'yicha sud ekspertizasini o'tkazishga ixtisoslashtirilgan. Shtatida sud eksperti sertifikatiga ega mutaxassislar bo'lgan tashkilot hisoblanadi va u yuridik shaxs shaklida tashkil etiladi. Faqat sud ekspertizasini amalga oshirish vakolati berilgan bunday tashkilotlarga sud ekspertigina rahbarlik qilishi mumkin. Tashkilotning turar joy binolarida joylashuvi taqiqlanadi. Istanbuldan Farg'onaga 25 mart kungi charter reys bilan uchib kelgan 63 yoshli fuqaro olamdan o'tdi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi bemorning insultdan vafot etganini urg'ulagan. Vazirlik xabarnomasida uning ahvoli samolyotda og'irlashgani, yurak yetishmovchiligi, oyoq va qo'llarida harakatsizlik kuzatilgani bildirilgan. Bu haqda xabar olingach aytilishicha, Farg'ona shahar xalqaro aeroportiga maxsus jihozlangan reanimobil tez tibbiy yordam mashinasi o'z vaqtida yetib kelgan. Shundan so'ng bemorga zudlik bilan reanimatsion muolajalar ko'rsatilgan. Mashina ichida unga yurak, nafas tizimini yaxshilash uchun muolajalar bajarilib, defibrillyatsiya amaliyoti tezkorlik bilan o'tkazilgan. Standartlar bo'yicha o'tkazilgan muolajalarga qaramasdan bemor vafot etgan deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarnomasida. Farg'onalik shifokorlar unga bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi, o'tkir yurak yetishmovchiligi tashxisini qo'yganlar. Ayni paytda sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilayotgani qayd etilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida tashkil etilgan Mehr Shafqat va Salomatlik jamoat fondi hisob raqamlariga bir kunda 5 milliard so'mdan ko'proq mablag' kelib tushgan. Bu haqda koronavirusga qarshi kurashish bo'yicha shtab a'zosi Doniyor Alimov 24 mart kuni AOK huzurida tashkil etilgan shtabda o'tkazilgan brifingda ma'lum qilgan. Alimovga ko'ra, pul o'tkazganlar orasida oddiy vatandoshlardan tortib, davlat va nodavlat tashkilotlari xodimlari, tadbirkorlar bor. Uning mahalliy nashrlarga bildirishicha, fondda yig'ilgan bu mablag'lar avvalo dori-darmon, tibbiy anjomlar, dezinfeksiya, shaxsiy gigiyena vositalari, kasallik profilaktikasi bo'yicha targ'ibot materiallariga ishlatiladi. Chorshanba 25 mart kuni soat 7:30 da Istanbul Farg'ona charter reysi orqali Turkiyaning Istanbul shahridan uchib kelgan 243 nafar o'zbekistonlik va 1 nafar qozog'istonlik Farg'ona xalqaro aeroportida kutib olingan. Bu haqda Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, yetib kelganlarning 113 nafari erkak, 118 nafari ayol, 13 nafari voyaga yetmagan. Ulardan 1 nafari nogiron, 2 nafari 2 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Aeroportda Istanbuldan kelganlar bilan belgilangan sanitariya talablari asosida zararsizlantirish ishlari o'tkazilgan. Tekshiruv natijasida tana harorati yuqori bo'lgan kishilar aniqlanmagan. Hokimlik ular maxsus ajratilgan 12 ta avtobus va 2 ta yuk mashinasida endemik davlatlardan olib kelingan davlatlarni joylashtirish maqsadida tayyorlangan Oltariq tumanidagi Qiziltepa faxriylar sihatgohiga joylashtirilgani va to'liq tibbiy kuzatuvga olinganini bildirgan. Amerikalik dunyoga mashhur ixtirochi, elektromobillar ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati asoschisi Elon Musk koronavirusga qarshi kurashga yordam sifatida Kaliforniya shtati rasmiylariga 1255 ta sun'iy nafas oldirish apparatini topshirdi. Kaliforniya shtati koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha AQShda yetakchilik qilmoqda va kasalxonalar zarur tibbiy uskunalar, xususan koronavirus yuqtirganlar hayot mamotini belgilovchi ventilyatorlar yetishmovchiligidan bong urmoqda. Musk Twitter'dagi sahifasida 1255 tona ventilyatorning maxsus uchoqlar bilan Xitoydan olib kelinganini bildirdi. Oq uy va AQSh Senati koronavirusdan ziyon ko'rayotgan mamlakat iqtisodini qayta tiklash va sog'liqni saqlash tizimining pandemiyaga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan misli ko'rilmagan 2 trillion dollarlik yordam dasturi ustida kelishuvga erishdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, O'zbekistondagi bugun koronavirus bilan bo'lgan vaziyat. Demak, so'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra 24 martda O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar 50 kishini tashkil etyapti. Ulardan 11 nafari o'rtacha og'ir ahvolda deb ma'lumot beryapti Sog'liqni saqlash vazirligi. Kasallanganlarning asosiy qismi Toshkentda va O'zbekistondagi bugungi shu kasallik bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Qadir aka.
Barno, birinchi mana kasallanganlarning asosiy qismi Toshkent shahrida deyilyapti. Toshkentdagi vaziyat qanday?
Toshkent 24 martdan boshlab karantinga olingan. Shaharga har qanday avtotransport vositasi, samolyot, poyezd, avtomobilda kirish taqiqlangan, shahardan chiqish ham taqiqlangan. Bu haqda biroz keyinroq to'xtalamiz. Mana hozir dastlab men bemorlar haqida to'xtalmoqchi edim. Shu paytgacha ma'lum bo'lishi asosiy qismi Toshkentda saqlanyapti, lekin Xorazmda bir kishi aniqlangan, Toshkent viloyatida 9 kishi deb ma'lumot berilgan. Bugun birinchi marta bemorlarning yoshi, jinsi haqida ma'lumot berildi. Ma'lum bo'lishicha 19 nafar erkak kishi, 30 nafari xotin-qizlardan iborat. Bular orasida 4 nafar voyaga yetmagan bola bor. Bular 0 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar. Eng keksa bemorlar esa 60-70 oralig'ida bo'lgan 6 kishi. Siz aytgandek 11 nafari o'rtacha og'irlikda ekani aytildi. Aytilishicha bulardan 5 nafari avvaldan surunkali kasalliklari bo'lgan bemorlardir. Endi shunday bo'lyaptiki, hozir xabaringiz bor, har kuni xorijdan o'zbekistonliklar qaytarilyapti. Eng so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, masalan, Jakartadan, Istanbuldan maxsus charter reyslar kelgan, Rossiyadan mana kutilyapti tez orada kelishi va bular turli viloyatlarga joylashtirilyapti. Hozircha bizga ma'lum bo'lganlari Xorazm, Buxoro, Toshkent viloyati, Namangan viloyatlardagi sanatoriylarga joylashtirilgani haqida va bu yerdagi shart-sharoitlar haqida bizda konkret ma'lumotlar bor. Endi shikoyatlar ko'proq. Shunday tendensiya kuzatilyaptiki, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlari ko'proq sharoiti uncha yaxshi bo'lmagan joylarga, Yevropadan davlatlar, rivojlangan davlatlardan qaytganlar ko'proq sharoiti yaxshi bo'lgan sanatoriylarga joylanyapti degan shikoyatlar ham ko'p keldi ozodlikka. Biz imkon qadar bu shikoyatlarni o'rganib, aniqlik kiritishga harakat qildik. Barcha tafsilotlarni ozodlik.org saytida, jonli blogimizda, tarmoqdagi sahifalarimizda o'qishlari mumkin. Sadir aka,
mana kasallanganlar orasida bir-biriga o'sha chetdan kelganlardan yuqqanlar degan xabarlar shu paytgacha tasdiqlanib keldi, lekin mana so'nggi xabarlarga ko'ra hatto o'shalar chetdan kelganlar bilan aloqada bo'lmaganlarni orasida ham kasallanganlar aniqlandi degan ma'lumotlar bor.
Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining direktori Bahrom Almatov 24 mart kuni ertalabdan shu AOKda anjumanlar zalida press-konferensiya o'tkazdi va o'sha yerda unga savol berildi. Mana shu chetda bo'lmagan, hech kimga aloqasi bo'lmaganlardan chiqdimi virus degan. Shunda afsuski bor dedi. Demak, bu Bahrom Almatovga ko'ra 20 yashar qiz aniqlangan. Bu qiz chetda bo'lmagan, yaqinlari ham yaqin atrofda chetga chiqib kelmagan, virus yuqtirganlar bilan ham aloqada bo'lmagan. Endi buni Almatov tushuntirdiki, masalan, u o'zi bilmagan tarzda jamoat transportida, ish joyida umumiy foydalangan buyumlardan foydalangan paytda kasallikni yuqtirib olgan bo'lishi mumkin.
Bilmadan davolat beradi dedi. Masalan, bu muammoga juda ham nima deydi? Aholini yetarli e'tibor bermayotgandanmi yoki jiddiy?
Jiddiy qaramayapti. Yo, shu aynan shu savolni Almatovga ham berishdi. Shunda Almatov o'sha virusni tarqalish zanjirini tushuntirib berdi. Buni hamma mahalliy nashrlar ham yozdi, biz ham yozdik. Demak, o'sha Fransiyadan kelgan ilk bemor kelgan kuni uyda ziyofat bergan. Endi bizda chetdan kelganlarni yo'qlab qo'shnilari kiradi, qarindoshlari keladi. 35 kishilik ziyofat bergan. Demak, bular orasida yaqinlari ham bo'lgan, qarindoshlari ham bo'lgan. qo'ni-qo'shni, o'shalardan 15 nafarda hozir virus aniqlangan. Endi bu ayolning uydan ziyofatda bo'lganlar chiqib, tabiiyki u yoqda o'zini oila a'zolari, o'zini mahallasi bilan muloqotda bo'lgan. Bu va boshqa virusni yuqtirib olgan ayollar, yana bir qibraylik ayol masalan, virus borligi gumon qilingandan keyin ham qaytib mahallasiga borgan, bozorga borgan, tabiiyki bu yo'lda jamoat transportiga chiqqan. Mana hozirgi kunda virusni yashovchaligi haqidagi ma'lumotlar ko'payib qoldi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, masalan, 5 kungacha saqlanishi mumkin virus o'sha qattiq jismlar yuzasida. Masalan, metallda turishi mumkin 1 kungacha. Ba'zi masalan plastik buyumlarda, O'zbekistonda masalan aksar jamoat transportlarini tutqichlari, boshqalari, o'tirg'ichlari plastikdan 4-5 kungacha turishi mumkin-da. Shu tariqa bu virus tarqalib ketishi juda ham oson. Shu uchun hozir mana ayniqsa 24 martga kelib ijtimoiy tarmoqlarda ham shu aksiyaga juda ko'pchilik qo'shildi, blogerlar ham qo'shilyapti. Uyingizda qoling. Virusni mana shu zanjirsimon shaklda tarqalishi oldini olishda hissa qo'shing degan aksiya kuchaydi tarmoqlarda ham. Sodir aka?
Chegaralarda vaziyat qanday? Masalan, O'zbekiston hamma qo'shnilar bilan chegaralarni yopdi, odamlarni bordi keldisi.
Endi chegaralarda o'sha vaziyat biroz tushunarsizligicha qolyapti. Masalan, bizga xabarlar kelib turdi o'zi, masalan, ayniqsa Qirg'iziston bilan do'stlik va madaniyat o'tkazish chegara punktlarida o'tkizmay qo'yishdi, to'xtatib qo'yishdi degan. 24 mart kuni biz kamida 2 ta chegara postidan shunaqa xabar oldik. Madaniyat chegara postida masalan 24 kuni ertalabdan abedgacha o'tkazishmadi, 100 dan ortiq odam yig'ilib qoldik degan bir video foto xabar keldi. Xuddi shunday do'stlik chegara punktidan ham xabar kelgan. Shu bizni o'tkazishmayapti, kira olmay qoldik. Ya'ni O'zbekistonga kirish to'xtab qolgan. Endi yana bitta muhim narsa, O'zbekiston nafaqat qo'shnilar bilan chegara punkti, balki 24 martdan boshlab xabaringiz bor, Toshkent yopildi tamomila. Ayni paytda hamma viloyatlarni markazlariga olib kiruvchi, umuman viloyatlarni viloyatlarga tutashtiruvchi nuqtalardagi qo'shimcha karantin postlari ochildi. Bu karantin postlarida avtotransport vositalari to'liq dezinfeksiya qilinyapti. Oxirgi kelayotgan xabarlarga ko'ra, o'sha karantin postlarida ham uzun-uzun avtomobillarning navbati paydo bo'lgan. Yana bir narsa kuzatilgan, yana bitta holat, bu O'zbekistonning o'zini ichida bir viloyatdan ikkinchi viloyatga harakatlanish bilan bog'liq muammolar. Birinchidan, Toshkentdan chiqib keta olmayotgan bo'lsa, bir muammo yoki kira olmayotgan bo'lsa, ikkinchi muammo masalan, Toshkentdan Qashqadaryoga borib qo'yuvchi taksilarni masalan 200 mingdan 400 ming so'mga chiqqani bo'yicha ham shikoyatlar ko'payib qoldi. Keyin Namanganga kiraverishda masalan ko'plab karantin postlari qo'yilgan, avtomobillarning navbati paydo bo'lgani haqidagi murojaatlar ko'paydi.
Ha, so'nggi xabarlarga ko'ra Qamchiq dovoni ham yopilgan. Demakki, O'zbekistondagi vaziyatni hamkasim Barno Anvar kuzatib boryapti. Keyingi eshitishlarimizda O'zbekistondagi bu vaziyat bo'yicha kengroq to'xtalamiz. Rahmat, Barno.
Xo'p, rahmat.
Kunning muhim voqeasi.
22 mart kuni Istanbuldan Toshkentga kelgan charter reysi orqali ucha olmagan o'zbekistonliklarga ko'ra, bu reysga chiptalar 2 barobar qimmatga sotilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 mart kuni Istanbuldan charter reysi orqali olib kelingan o'zbekistonliklar Buxorodagi karantin markaziga joylashtirildi. Istanbul aeroportidan ozodlikka bog'lanib anonim qolishni so'ragan namanganlikka ko'ra, uning qo'lida Turk havo yo'llariga olingan chiptasi bo'lgan holda 22 mart kungi reys bilan ucha olmagan. Biz onam bilan Antaliyaga dam olgani kelgandik. 19 mart kuni uchishimiz kerak edi. Lekin koronavirus sabab reysimiz atmin bo'ldi. Kecha qo'yilgan reys orqali uchamiz deb umid qilgandik. Biletimiz Turk havo yo'llariga olingandi. Kecha uni qabul qilishmadi. Yangidan bilet olishimizni aytishdi. Biz bor pulimizga uyga sovg'a salom olganmiz. Pulimiz deyarli qolmagan. Endi nima qilishni bilmayapmiz. 5 kundan beri aeroportda yotibmiz. Bugun ko'chaga haydashdi. Aeroport oldida o'tiribmiz. Otelga joylashay desak, pulimiz yo'q dedi namanganlik ayol. Istanbul aeroportida bir haftadan beri qolayotgan angrenlik yigit Uzbekistan Airways reyslariga chiptalarning oldingiga nisbatan 2 barobar qimmatga sotilayotganini bildirdi. Faqat O'zbekiston havo yo'llariga olingan biletlarni almashtirib berishyapti. Boshqa aviakompaniyalarga olingan biletlarimiz kuyishini aytishdi. Buning ustiga biletlarni 2 barobar qimmat sotishyapti. Oldin tuda abratni 350-450 dollar atrofida bo'lgan bo'lsa, kecha bir tomonga uchish uchun 450 dollar naqd olishdi. Yonida ortiqcha puli borlar bilet olishdi. Lekin puli kamlar yoki puli umuman yo'qlar nima qiladi deydi angrenlik yigit. Istanbul aeroportidagi o'zbekistonliklar tomonidan ozodlikka jo'natilgan videoda Uzbekistan Airways kassasi oldiga to'planganlarning chiptalar qimmatligiga norozilik bildirgani aks etgan.
Mana ketolmagan o'zbeklarning ahvoli. Aynan qilib butun katta aeroportda vaqtiryapti. Meeting o'tarishyapti.
Mana bugun yana Istanbulda shu ahvol.
Telegramdagi Istanbul 2020 charter guruhida berilgan ma'lumotga ko'ra, taxminan 8 ming nafar o'zbekistonlik vatanga qayta olmayapti. Uyga qayta olmayotgan samarqandlik yigit ozodlik bilan suhbatda elchixona xodimlari faoliyatidan qoniqmayotganini aytdi. Elchixona umuman yordam bermayapti. Elchixonaga telefon qilsangiz hech kim javob bermaydi. Bugun ham bir qancha odam elchixona oldiga bordik. Hech kim dardimizni eshitishni istamayapti. Kechagi charter reisga bilet olmoqchi edik, lekin biletlar registratsiya boshlangandan keyin sotila boshlandi. Yana faqat aeroport ichkarisidagi kassada sotildi. Bizni esa politsiya aeroport ichkarisiga kirgizmadi. Kecha borib qaytib keldik. Nima qilaylik? Kim bizga yordam beradi? Dedi samarqandlik yigit. Ozodlik muxbiri 23 mart kuni O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi bilan telefon orqali bog'landi. Go'shakni ko'targan elchixona xodimasi Istanbul aeroportidagi o'zbeklar bilan bog'liq va umuman o'zbekistonliklarning vatanga qaytishi bilan bog'liq savollarga javob olish uchun Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi bilan bog'lanish lozimligini bildirdi. Biletlarning qimmat sotilgani masalasi O'zbekiston havo yo'llariga tegishli. Ular bilan bog'laning, dedi o'zini tanishtirmagan elchixona xodimasi. Ozodlik O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligiga 23 mart kuni kun davomida bir necha bor telefon qilib bog'lana olmadi. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi qoshida tashkil qilingan operativ shtatning tarmoqlar orqali e'lon qilingan 10 ta telefon raqamining birortasiga ham 23 mart kuni qo'ng'iroq qilib bog'lanib bo'lmadi. Uzbekistan Airways shirkatining ozodlik bog'langan xodimasi chiptalar narxi qimmatlaganini tasdiqladi. Biroq buning sababini sharhlash vakolatiga kirmasligini vaj qilib boshqa savollarga javob bermadi. Tashqi ishlar vaziri maslahatchisi Jahongir Hidayxo'jayev mahalliy matbuotga bergan intervyusida Istanbul aeroportidagi vatandoshlar vaziyati nazoratga olinganini ta'kidladi.
Dastur davomida Moskvadagi o'zbek choyxonalari koronavirusga qarshi qanday kurashyapti?
Dezinfeksiya hammasi, kiyimlarimiz ozodalikka, pasidalarimiz ozodalikka qaraydilar.
Hindistondan qaytgan xasta bola birinchi shahar shifoxonasidagi bemorlarini cho'chitib yubordi. Koronavirus pandemiyasi va mavsumiy gripp o'rtasidagi farq nima? Koronavirus davrida iste'mol va ipoteka krediti so'rayotgan rossiyaliklar soni keskin ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Moskva va Novosibirskdan qaytarilgan mehnat muhojirlari Shovot sanatoriyasida karantinga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 22 mart kuni O'zbekiston hukumati tashkil qilgan 3 ta charter reysda yuzlab mehnat muhojirlari Moskva va Novosibirskdan O'zbekistonga qaytarildi. Yo'lovchilar qo'lidagi uchoq chiptasida so'ng qo'nalg'a Toshkent deb ko'rsatilganiga qaramasdan uchala uchoq ham Urganch aeroportiga qo'ndirildi. Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlari ozodlikka bog'lanib, o'zlarining sharoiti og'ir harbiy kazarmaga joylashtirilgani va bu yerdagi oziq-ovqat sifatidan shikoyat qilgan bo'lsa, mahalliy rasmiylar uchoqdan tushib olib 14 kunlik karantinga solinganlarning hammasi Shovot tumanidagi eng yaxshi sanatoriyada mehmon qilinayotganligini ta'kidlashdi. Rossiyadan charter reyslarda qatgan 3 ta uchoq yo'lovchilarining Toshkent emas Urganchga olib kelingani haqida Ozodlik muxbiriga Urganch xalqaro aeroporti xodimi ma'lum qildi. 22 mart kuni mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 9:00 da, peshingi 13:30 da va kechqurungi 19:30 da 3 ta bort Urganch aeroportiga qo'ndi. Maxsus izolyatsiya libosi kiygan personal ularni jiddiy tekshirib maxsus avtobuslarda karantin joyiga olib ketdi. Ularning boshqalar bilan kontakt qilishiga yo'l qo'yilmadi. Bortlar va yo'lovchilar tushgan zina mashinasi dezinfeksiya qilindi. Ularning karantin o'tish joyi haqida bizda ma'lumot yo'q, dedi Urganch xalqaro aeroport xodimi. Ozodlik Novosibirsk aeroportida 3 kundan ziyod kutib, nihoyat Urganch aeroportiga qo'ngan farg'onalik ayolning Rossiyada qolgan singlisi Sumayya bilan gaplashdi. Opam sharoiti yomon, bizni nemis fashistlarda kutib oldi, zax joyga oborib, bir xonaga 6 kishidan tiqib qo'ydi. Suvlari sho'r, oldin kasal bo'lmasak ham endi kasal bo'lamiz deb aytdi, keyin aloqa uzildi, dedi suhbatdosh. Ozodlik surishtiruv davomida farg'onalik ayolning 22 mart kuni ertalab soat 9:00 da Urganchga qo'ngan uchoq bortdagi yo'lovchilardan biri ekani va bu reysda kelganlarning hozirda Xorazm viloyati Shovot tumanidagi sanatoriyada joylashtirilganini aniqladi. Shovot tumanidagi sanatoriyaning ozodlik bog'langan vrachi karantin talablariga ko'ra karantinga solinganlarning boshqalar bilan muloqot qilishi mumkin emasligini bildirish bilan kifoyatlandi. Karantindagilar sharoitiga oydinlik kiritishni istamadi. Ayni paytda ozodlikka maktub yozgan va o'z ismi sirkolisi so'ragan migrant Xorazmga keltirganlar Zax harbiy kazarma ichida karantinga olinganini bildirdi. Biz oldin Urganchga qo'ndik, keyin maxsus avtobusda Shovot tumaniga olib kelishdi. Telefonlarimizni olib qo'yishdi. Yonimdagi kishi telefonni bermagan ekan, shuni telefonda yozyapman. Bizni sovuq va zax kazarmaga joylashtirishdi. Hech kim bizning salomatligimizni tekshirayotgan joyi ham yo'q. Bizga xalq dushmanlari kabi qarab, avtomatlar bilan qurollangan askarlar o'rab turibdi. Bizga aynib achib qolgan pirlovga shavla berishdi, sasib yotibdi. Ovqatga qo'l urmadim, faqat bir burdan non yedim, dedi migrant. Maktub muallifi o'z xatida hokimiyat vakillaridan hech kim xabar olmagani va konslagerga o'xshagan joyda zindon band bo'lganidan shikoyat qildi. Ayni paytda karantin sharoitidan ozodlikka shikoyat qilganlar mobil telefonlari olib qo'yilgani bois o'z sharoitlari aks etgan surat va videolarni yuborish imkoni yo'qligini iddao qilishdi. Ozodlik bunday shikoyatlar ortidan Shovot tuman hokimligi bilan bog'landi. Shovot tuman hokimligi matbuot xizmatining ozodlik bilan gaplashgan vakili karantinga solinganlar sharoiti yaxshi ekanligini ta'kidladi. Hech qanaqa harbiy kazarma emas, balki sanatoriyaga joylashtirildi. Ko'l bo'yidagi xushhavo sanatoriya, mehmonlar kelishidan bir kun oldin sanatoriya tozalandi. Ko'rpa-to'shaklar yangidan qo'yildi, lampochkalar almashtirildi, sanuzillar ta'mirlandi, maxsus dezinfeksiya qiladigan uskunalar ham qo'yildi, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
COVID-19 yoki koronavirus dunyoni larzaga solmoqda. Rossiyadagi aniqlangan kasallanganlar soni 306 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ko'plab korxonalar, o'quv muassasalari va idoralar yopildi. Koronavirus tarqalishi Rossiyadagi asosan o'zbek muhojirlar ishlayotgan kafe restoranlarga qanday ta'sir etdi? Ozodlik bu savol bilan Moskvadagi o'zbek choyxonalaridan biriga murojaat qildi. Ya Samarkand kafesi direktori O'tkirbek Xurramov Moskvada vahima sezilmayotgan bo'lsa-da, mijozlar soni keskin kamaydi deydi.
Menimcha shu ko'chalardan odamlar kamroq bo'lib qoldimi deymanda. Lekin maskada ko'rganim yo'q hali. Biz ana shu kafedan odamlar shu obetlarga keldi. Bironta odamlarni ko'rganim yo'q shu maskada kelganlar.
O'tkirbek choyxonada infeksiyaga qarshi jumladan ota-bobolardan qolgan usullar bilan ham kurash olib borilayotganini aytadi.
Kafeda birinchi tozalik. Har xil odam keladi shuning uchun shu ofitsiantlarga ham aytaman, barmenga ham aytamanki, shu kuniga har 10 minutlarda 15 minutda kirib, qo'llarni yaxshilab mashg'ul yuringlar. Sizlar bilmaymiz, qanaqa odamlar kirib chiqyapti bu yerda. Tozalik bo'lmasa bu yerda, endi to'g'ri shu koronavirus boshqa kasalliklar ham kelishi mumkin. Har kechqurun shu bizani hazirizman deydi. Shuni qilyapmiz endi bu juda foydali narsa. Shu otabonimizdan qolganda bu, otabonimizdan qolgan bu.
Kafe oshxonasida ishlayotgan oshpazlardan biri ham yuzaga kelgan vaziyatga baho berdi.
Dezinfeksiya hammasi, kiyimlarimiz, ozodaligiga, pasidalarimiz ozodaligiga qaranglar. Dezinfeksiya qilib artadilar, oqshom uborchalarimiz polni generalni qiladi. Ikki smena almashadi deydi. Kunduzgi boshqa, oqshomki boshqa.
Moskva hukumati Rossiyada koronavirus tarqalishi davom etaversa, poytaxtda kafe, restoranlar va bozorlar faol faoliyati to'liq to'xtatilishi mumkinligini inkor etmayotir. Samarqand kafesi boshqaruvchisi pandemiya ayniqsa Rossiyadagi muhojirlarga og'ir ta'sir qilayotganini ta'kidlab dedi.
8-10 kishi ularga oylik berish kerak, ular ham O'zbekistondan kelgan, ularning oylari bor, ular patent to'lash kerak, kvartira berish kerak. Shu Allohga ishonib o'tibmiz endi. Allohni o'z shamoli qilmasin.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. Hindistondan qaytgan xasta bola birinchi shahar shifoxonasidagi bemorlarni cho'chitib yubordi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkentdagi Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasi bilan bog'liq internetda tarqalgan audio yozuvga izoh berdi. Tarmoqlarda tarqalgan audioda koronavirus yuqtirgani gumon qilingan bemorning shifoxonaga yotqizilishiga boshqa bemorlar norozilik bildirayotgani aks etgan. Ozodlikka 22 mart kuni Toshkentdagi birinchi sonli shahar shifoxonasida bo'lgan janjal ovozi qayd etilgan audio yozuv kelib tushdi. Audioda ko'plab bemorning bir erkak vrachga yuzlanib, Hindistondan qaytgan bir bemor haqida gapirayotgani tushuniladi. Audio yozuvda asosan ayollar gapiradi. Ular koronavirus yuqtirgani gumon qilingan bemorni shifoxonaning aftidan bu ayollar yotgan bo'limiga joylashtirmaslikni so'raydi. Shifokor bu bemorda hozircha virus aniqlanmagani, uni ayni shu shifoxonaga yotqizish qarori esa yuqoridan berilgani va u bu vaziyatda hech nima qila olmasligini tushuntirishga urinadi.
Men bilan bu glavra shart qilmagandi. Rahbariyatga bilan hozir ism qilaylik. Bu
hozir kirsa qaytib chiqishga imkoni
yo'q. So'ngra audioda shifokor ekani tushunilgan yana bir erkak kishining ovozi paydo bo'ladi va u norozi ayollarni to'palon qilmaslik, aks holda hammasini shifoxonadan chiqarib yuborishni aytib tahdid qila boshlaydi. Bundan noroziligi yanada ortgan ayollar baqir-chaqir qilishadi. Audio yozuv so'ngida bir ayol jazavaga tushib yig'lay boshlaydi va bu boshqa ayollarni ham jo'shtirib yuborgani eshitiladi. So'ngra shovqin-suron, tushunarsiz xatti-harakatlar ovoziga qorishib ketadi va ayollar bir-birini chetga torta boshlaydilar. Ikkinchi mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev bu yozuvdagi voqea Toshkent shahridagi Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasida bo'lganini tasdiqladi. Matbuot kotibi mazkur voqea bo'yicha mana bularni ma'lum qildi. 21 mart kuni soat 18:15 Dehli-Toshkent yo'nalishi bo'yicha Hindistondan uchib kelgan reysda 254 yo'lovchi orasida 9 yoshli bola ham bo'lgan. Sirdaryolik bu bola Hindistonda boshidan operatsiya o'tkazgan va qaytgan paytida tana harorati 39 daraja bo'lgan. Respublikadagi vaziyat shifo maskani yaqinligi hisobga olinib, qolaversa Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasi karantinga olingani va eng muhimi reanimatsiya bo'limida joy borligi uchun bola shu shifoxonaga olib borilgan, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning bayonotida. Bayonotni o'qishda davom etamiz. Bu shifoxonada saqlanayotganlar va ularning tashqarida turgan yaqinlari orasida koronavirusga chalingan odam oramizga olib kelindi degan gap tarqalib, shifokorlarning tushuntirishlariga qaramay keskin noroziliklar bildirilgan. Keyinchalik bola boshqa ixtisoslashgan shifoxonaga joylashtirilib, reanimatsion chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayni paytda bola o'z kuzatuvchisi bo'lgan bobosi bilan maxsus joyda va ahvoli o'rtacha og'irlikda. Koronavirusga oid laborator tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. Bemor bu kasallikka chalingani ayni paytda tasdiqlanmagan, deb yozdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi. Ayni paytda u O'zbekistondagi bugungi mavjud vaziyatni inobatga olib, fuqarolarni osoyishtalikni saqlash, vahimaga berilmaslik asossiz ma'lumotlar ta'sirga tushmaslikka chaqirdi. Ozodlikka bu kabi xabarlar ko'plab kelishda davom etmoqda. Ozodlikning jonli blogida bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. ozodlik.org saytiga yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShda koronavirusni aniqlovchi ixcham testerlar ishlab chiqildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi bemorlarni koronavirusga tekshirish jarayonini tezlatish imkonini beradigan yangi moslama va testlarni tez suratda ma'qullamoqda. FDA ma'qullagan testlarning biri shifoxonalarning o'zida analiz o'tkazish imkonini beradi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab sinovlar faqat maxsus diagnostika laboratoriyalarida o'tkazilmoqda. Chipet shirkatining joriy haftada rasmiy ruxsat berilgan testini burundan olingan suyuqliksiz ham o'tkazish mumkin. Bugungi kunda burun suyuqligini olish uchun qo'llaniladigan tayoqchalar taqchil ekanligini e'tiborga oladigan bo'lsak, yangi test muhim afzallikka ega. Yangi test, shuningdek, laboratoriyalarda o'tkazilayotgan testlardek aniq natija beradi. Testning yana bir yaxshi jihati, uni o'tkazishda o'rtacha hajmdagi printer kattaligidagi moslamadan foydalaniladi. Chiphead shirkatining ma'lum qilishicha, jahon bo'ylab Gen Expert deb nomlanuvchi moslamaning taqriban 23 ming nusxasi allaqachon ishlamoqda, jumladan AQSh shifoxonalarida 5 ming dona Gen Expert apparati ishlamoqda. Dastur davomida 24 martdan boshlab Toshkent shahri yopildi. AQSh davlat kotibi Pompeo Afg'onistonga beriladigan yordam qisqartirilishini e'lon qildi. Koronavirus pandemiyasi va mavsumiy gripp o'rtasidagi farq nima? Koronavirus davrida iste'mol va ipoteka krediti so'rayotgan rossiyaliklar soni keskin ko'paydi. Dasturimizda shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. 24-martdan Toshkent shahri yopildi. O'zbekiston ichkarisi bo'ylab temir yo'l, avia va avtotransport qatnovi to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 24-mart Toshkent vaqti bilan soat 18 ga kelib O'zbekistonda 46 kishida virus aniqlangan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, yangi bemorlar xorijda bo'lib qaytgan fuqarolardir. Vazirlik infeksiya yuqtirib olgan oxirgi shaxsning qaysi mamlakatdan qachon kimlar bilan qaytganiga aniqlik kiritmadi. Bu shaxsning avval karantinda bo'lgan bo'lmagani ham hozircha ma'lum emas. Bemorlar Fransiya, Turkiya, Buyuk Britaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Shvetsariya va Rossiyadan qaytgan vatandoshlar hamda ularning tibbiy kuzatuv ostida bo'lgan yaqinlaridir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bemorlardan 3 nafari Rossiyadan qaytgan O'zbekiston Toshkentliklar saqlanayotgan Toshkent viloyatining Chirchiq tumanidagi Sokol bolalar lageridagi karantin hududidan topilgan. Bu yerda virus aniqlanganlardan biri hamshiradir. Toshkent viloyatida jami 9 nafar fuqaroda koronavirus infeksiyasi aniqlangani ma'lum qilindi. Bunga qadar bemorlarning asosiy qismi Toshkent shahrida saqlanayotgani va biri Xorazmda ekani xabar qilingan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi og'ir ahvoldagi bemorlarning yo'qligi, ularning yaqinlari shifoxona va uyda karantinda saqlanayotgani ilk bemorlar tuzala boshlaganini ma'lum qilgan. 24-martdan boshlab esa O'zbekiston hukumat komissiyasi qarori bilan Toshkentga kirish chiqish mutlaqo to'xtatilishi ma'lum qilindi. Respublika maxsus komissiyasi aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash va virus tarqalishini oldini olish maqsadida Toshkentga barcha hududlardan kirish va Toshkent shahridan barcha hududlarga chiqishni har qanday transport vositasi, avtobus, avtomobil, avia va temir yo'l qatnovi bo'yicha to'xtatishga qaror qildi. Bunda Toshkent shahriga kirish va chiqishdagi cheklovlar yuk tashish bilan bog'liq. Shuningdek, Toshkent shahrida doimiy yashovchi, ya'ni ro'yxatdan o'tgan shaxslarga tatbiq etilmasligi alohida urg'ulandi. 23-martdan boshlab esa Toshkentda tashkilot xodimlari uydan ishlay boshlagan, 16-martdan buyon maktablar yopiq qolmoqda. Transport vazirining matbuot kotibi esa 23-mart kuniga kelib, jamoat transporti vaqtinchalik to'xtagani sababli haydovchilar va boshqa transport xodimlari o'z hisobidan noma'lum muddat, ya'ni vaziyat barqarorlashguncha ta'tilga chiqishini ma'lum qildi. Ayni paytda 23-martdan boshlab O'zbekistonda niqob taqib yurish majburiy bo'ldi. Ichki ishlar tuzilmalari xodimlari jamoat joylarida niqobsiz yurganlarni nazorat qilmoqda. Hozircha niqobsizlar ogohlantirish olmoqda. 25-martdan esa bunday shaxslar jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlikka turli viloyatlardagi jamoat joylarida bepul niqob tarqatayotgan turli tashkilot xodimlari va ayni paytda mahalliy tadbirkorlar va oddiy fuqarolar aksiyalari haqida ko'plab xabarlar kelmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabarlar bilan ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tanishing.
Himoyasiz urush veteranlari: koronavirus Eronning kimyoviy qurol jabrdiydalariga xavf solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'lim xavfini soluvchi koronavirus Eronda ko'proq tarqalgani sari nafas yo'llari muammolari va o'pka kasalidan aziyat chekayotgan 10 minglab kimyoviy urush jabrdiydalariga xavf solayotganidan xavotirlar paydo bo'lmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, Iroq diktatori Saddam Husayn Eron-Iroq urushi vaqtida uyushtirgan kimyoviy qurollar hujumidan omon qolgan 100 ming eronlik bor. Ularning aksariyati xantal va asabni falajlovchi gaz ta'sirida surunkali xastaliklar orttirgan nogiron bo'lib qolgan. o'sha kimyoviy hujum jabrdiydalaridan bir necha kishi yaqinda koronavirus yuqtirgani oqibatida o'ldi. Ayni virus keksalar, jumladan yurak, qon, tomir va o'pka kasalliklariga chalingan kishilar uchun o'ta xavflidir. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi 16 martda tarqatgan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha jami koronavirusni yuqtirgan 16169 kishidan 998 nafari vafot etdi. Kasallik yuqtirganlarning haqiqiy soni ushbu raqamdan bir necha bor ko'p bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Islom inqilobi soqchilari korpusining iste'fodagi generali Haj Murtazo Malik va G'amsardagi sobiq juma namozlari peshvosi Hujjat ul Islom Abul Qosim Aromiy kimyoviy qurollar jabrdiydalari bo'lib, yaqinda koronavirus yuqtirgani sabab dunyodan o'tdi. Ikkalasi ham Iroq urushi vaqtida Husayn Eron g'arbida ushbu mamlakat askarlari va tinch aholisiga qarshi bir necha marta kimyoviy qurollar bilan hujum uyushtirgan paytda zarar ko'rgan edi. Xabar onlayn nashrining bildirishicha, Malik o'tgan haftada Damg'onda, Aromiy esa 15 martda Kashandagi shifoxonada o'lgan. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, kimyoviy qurollardan zarar ko'rgan boshqa veteranlar ham yaqinda koronavirus yuqtirganidan so'ng vafot etgan. Islohotlar tarafdori bo'lgan siyosiy faol Fayzullo Arab Surxi 6 martda Twitterda ma'lum qilishicha, kimyoviy qurollardan zarar ko'rgan 18 kishi koronavirus sabab o'lgan. Ammo u ushbu ma'lumotni qayerdan olganini aytmadi. Hokimiyat idoralari kimyoviy qurollar hujumidan omon qolgan kishilardan aynan necha kishi koronavirusni yuqtirib o'lgani haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Lekin ayni paytda 31 ta viloyatga tarqab ketgan virus o'sha kishilar hayoti uchun o'ta xavfli bo'lishidan ogohlantirdi. Pandemiya shusiz ham mamlakat iqtisodiyoti AQSh sanksiyalaridan qattiq zarar ko'rayotgan paytda kasalxonalar va tibbiyot xodimlari gardaniga og'ir yuk bo'lib tushdi. Shahidlar va veteranlar masalalari bo'yicha fond 26 fevralda bergan bayonotga ko'ra, kimyoviy qurollar hujumidan zarar ko'rgan veteranlar koronavirusga bardosh berishi qiyin. Parlament a'zosi va urush vaqtida kimyoviy qurollar hujumiga duchor bo'lgan Pironshahr va Sardash shaharlari vakili Rasul Hizri 15 martda o'sha joyda yashayotgan va hujumlardan omon qolgan bir necha ming kishining salomatligidan xavotir izhor qildi.
Pompeo Kobulga safardan so'ng AQSh yordami qisqartirilishini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Davlat departamenti Afg'onistonga berilayotgan yordam puli 1 milliard dollar qisqartirilishini va ushbu mamlakat bilan hamkorlik miqyosi qayta ko'rib chiqilajagini ma'lum qildi. Davlat kotibi Mayk Pompeo 23 mart kuni Kobulga safari vaqtida prezident Ashraf G'ani bilan sobiq bosh vazir Abdulla Abdullani o'zaro dushmanlikni bas qilishga ko'ndira olmaganidan so'ng shunday bayonot berildi. Ikki siyosatchining o'zaro kelisha olmayotgani o'tgan oyda imzolangan tinchlik bitimini xavf ostiga qo'ymoqda. Pompeo 23 martdagi bayonotida Afg'onistonga berilajak yordam qisqartirilishini ma'lum qildi. Bayonotga ko'ra, Pompeo Kobulga shoshilinch xabarni yetkazish uchun borgan va mamlakat rahbarlarini afg'on xalqi manfaati yo'lida murosa qilishga ko'ndirish uchun ular bilan yuzma-yuz gaplashgan. Pompeoning keskin so'zlar bitilgan bayonotida Qo'shma Shtatlar G'ani bilan Abdulla barcha manfaatdor taraflar ishtirokida hukumat tuza olmayotganidan ta'assuf bildirayotgani aytiladi. Pompeo ulardan Qo'shma Shtatlar ma'muriyatining hafsalasi pir bo'lganini, ikki siyosiy raqibning o'zaro kelisha olmayotgani, AQSh Afg'oniston munosabatlariga zarar yetkazgani, mamlakatning yangi kelajagini barpo qilish yo'lida halok bo'lgan afg'onlar, Amerika va koalitsiya bo'yicha sherik mamlakatlar harbiy xizmatchilari obro'sini to'kayotganini bildirdi. Yordamni qisqartirish masalasi AQSh bilan o'rtadagi munosabatlar qatorida tez orada qayta ko'rib chiqiladi. Washington kelasi yili Afg'onistonga berilayotgan yordamni yana 1 milliard dollar qisqartirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Pompeo Kobuldan so'ng Taliban harakatining 3 nafar yetakchisi bilan uchrashish maqsadida Doha'da to'xtab o'tdi. Davlat departamenti matbuot kotibasi Morgan Ortagus ma'lum qilishicha, davlat kotibi Talibonning bosh muzokarachisi Mullo Birodar va harakatning yana 2 yetakchisi bilan uchrashgan. AQSh bilan Taliban vakillari o'rtasidagi bunchalik yuksak darajada Qatar poytaxtida bo'lib o'tgan uchrashuvning maqsadi Taliban jangarilar tashkilotiga 29 fevralda Washington bilan imzolangan tinchlik bitimiga amal qilishni davom ettirish uchun bosim o'tkazish edi, dedi Ortagus. Pompeo chet el qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish va 18 yillik mojaroga barham berishi kutilayotgan tinchlik bitimini olg'a siljitishga umid qilmoqda. Taliban bilan bitim imzolangandan beri Afg'onistondagi siyosiy boshboshdoqlik to'xtab qolgan tinchlik jarayonini murakkablashtirib yubordi. O'tgan yil sentyabrda bo'lib o'tgan prezident saylovida G'ani ham, raqibi Abdulla ham yutib chiqqanini iddao qilmoqda. Pompeo Taliban yetakchilari bilan muzokara o'tkazgandan so'ng jurnalistlarga AQSh va koalitsiyaga a'zo barcha mamlakatlar qo'shinlarini Afg'onistondan rejali tartibda olib chiqishga taraddud ko'rilayotganini aytdi. Olgan majburiyatimizning vaqt chegaralari bor, dedi u. Biz o'sha ish jadvali bo'yicha harakat qilyapmiz. Taliban harakati Afg'oniston hukumatiga qarshi zo'ravonlik ishlatish kampaniyasidan voz kechgani yo'q. Hali rasmiy Kobul bilan muzokara ham boshlamadi. Biroq Pompeo zo'ravonlikni kamaytirish qilsa bo'ladigan ish ekanini, Taliban Amerika qo'shinlariga hujum qilmaslik va'dasini bajarayotganini bildirdi. Ular zo'ravonlikni kamaytirish majburiyatini olgan edi. Ular asosan shu ishni bajardi, dedi Pompeo.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Koronavirus davrida iste'mol va ipoteka krediti so'rayotgan rossiyaliklar soni keskin ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Narx-navo va foizlar ortib ketishi bilan bog'liq qo'rquv sabab iste'mol va ipoteka kreditlari olish uchun murojaat qilayotgan rossiyaliklar soni keskin ko'paydi deb xabar qildi Rossiyaning RBK Business gazetasi. Rossiyaliklar tarixan iqtisodiy beqarorlik va milliy valyuta rubl qadrsizlanayotgan paytda elektronika va avtomobillar singari chet el iste'mol tovarlarini sotib olishga harakat qiladi. Rossiya rublining qadri Moskva bilan Saudiya o'rtasidagi neft qazib olishni kamaytirish bo'yicha kelishuv barbod bo'lgach, 9-martdan beri 20% tushib ketdi. Zaiflashib qolgan rubl sabab import qilinayotgan iPhone singari mahsulotlar narxi oshib bormoqda. Rublning so'nggi qadrsizlanishi rossiyaliklarni ehtiyoj bo'lgan tovarlar xaridini ortga surmaslik va ularni narxlar ortishidan oldin sotib olishga undadi, deydi Moskvadagi Akra Rating agentligi direktori Irina Nosova. Rossiyaliklar neft narxi keskin tushib, pul ham shunga yarasha qadrsizlangan 2014 yil oxiri 2015 yil boshida uy ro'zg'or buyumlari va avtomobillarni ko'plab sotib olgan edi. Nosova bu gal ham vaqtni boy berishdan qo'rqayotgan rossiyaliklarning banklardan iste'mol krediti olib, unga qimmatlashib borayotgan import tovarlar sotib olishga undayotganini taxmin qiladi. Koronavirusning iqtisodiyot va ta'minot zanjiriga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi bilan bog'liq qo'rquv rossiyaliklarning kredit olishga talabi ortishida rol o'ynadi. Ular ham yevropalik va amerikaliklarga o'xshab, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa tovarlarni g'amlashga tushadi. Открытие bankining xabar qilishicha, o'tgan yilning shu davri bilan solishtirganda o'tgan haftada naqd pul kreditiga ehtiyoj 15% ortgan. Mamlakatdagi eng yirik Sberbank so'nggi bir oyda naqd pul olishga bo'lgan talab 10% o'sganini xabar qildi. Mamlakatning ikkinchi yirik banki VTB stavkalarini 7.5% qadar kamaytirgandan so'ng naqd pul bilan kredit olish uchun berilgan arizalar soni 3/1 qism ortgan. Bank vakilining aytishicha, o'tgan haftada ipoteka va avtomobillar uchun kredit so'rab yozilgan arizalar soni 15% oshib ketgan. Rossiyada 23 martda yana 71 odamning koronavirus yuqtirgani va kasalga chalinganlar jami sonining 438 kishiga yetgani haqida xabar berildi. Koronavirus yoyilayotgani ortidan chet mamlakatlar bilan aviaqatnovlarga kiritilgan cheklov kengaytirildi. 23 martdan boshlab Rossiyskiy avialiniya kompaniyasi uchoqlari faqat Nyu-Yorkka parvoz qilmoqda. Shu paytgacha koronavirus keng tarqalgan mamlakatlardan 20 mingga yaqin rossiyalik qaytarib olib kelindi. Dunyoda nufusi bo'yicha 9-chi o'rinda turadigan Rossiyada COVID-19 yuqtirganlar aholi soniga nisbatan eng past ko'rsatkichlardan biridir. Aholisi 8 milliondan ko'proq bo'lgan Nyu-Yorkda shu paytgacha 8 mingdan oshiq COVID-19 yuqtirganlik holati qayd etildi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus pandemiyasi va mavsumiy gripp o'rtasidagi farq nima? Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. COVID-19 pandemiyasi insonlar avval uchratmagan virus tufayli yuzaga keldi. Inson organizmida hozircha unga qarshi immunitet shakllanmagan. Gripp pandemiyalari hamda mavsumiy gripp epidemiyalariga tayangan holda muhim xulosalarni chiqarish mumkin bo'lsa-da, koronavirus pandemiyasi yangi kasallik bo'lgani uchun uni oldingi epidemiya va pandemiyalar bilan solishtirib bo'lmaydi. Shu sabab pandemiya kelajagini bashorat qilish hamda unga qarshi samarali kurash ancha mushkul kechmoqda. Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari ma'lumotlariga ko'ra, 2019-20 yilgi mavsumiy gripp virusi kamida 38 million odamga yuqdi. Ularning 390 ming nafari shifoxonaga yotqizildi, 23 ming nafari esa vafot etdi. AQSh allergiyalar va yuqumli kasalliklar milliy instituti direktori Anthony Fauci karyerasi davomida ko'plab yuqumli kasalliklarni uchratgani, ammo COVID-19 ko'lami ularning barchasidan kattaligini aytdi. O'tgan hafta Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusni og'ir gripp epidemiyasi xolos deya mensimaslik oqibatlari yomon bo'lishi haqida ogohlantirdi. Tashkilot bemorlar soni tez sur'atda o'sib borayotgani tufayli dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash tizimlari uni nazoratga olishga ulgurmayotganini bildirdi. Tashkilot direktori Mike Ryan: "Bu oddiy holat emas, shunchaki yomon gripp mavsumi emas", dedi. mavsumiy gripp virusi ham koronavirus ham o'xshash kasalliklarni keltirib chiqarsa-da, ularning o'rtasida muhim farqlar bor. Xususan gripp virusi inkubatsiya davri 2-3 kunni tashkil qiladi. Koronavirus tanaga yuqqandan keyin kasallik alomatlari paydo bo'lgunicha o'rtacha 5-6 kun vaqt o'tadi. Ya'ni koronavirusni yuqtirgan odam alomatlar paydo bo'lgunicha ancha odamga virusni yuqtirishi mumkin. Shuningdek, grippni qo'zg'ovchi aksar virusga qarshi vaksinalar uni davolash yo'llari ishlab chiqilgan. Ammo COVID-19 uchun hali tasdiqlangan vaksina yo'q. Muhimi, COVID-19 sabab bo'layotgan o'rtacha o'lim soni grippnikiga solishtirganda 10-40 barobarga yuqoridir. Bu orada Xitoy kabi pandemiyadan oldinroq aziyat chekkan davlatlar tajribasini ko'rib chiqib, qanday choralar samara berishi haqida xulosa chiqarish mumkin. Masalan, olimlarning aytishicha, Janubiy Koreyada analizlar tez suratda o'tkazilgani hamda bemorlarga zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilgani kasallik yuqtirganlar erta aniqlanishiga yordam bergan. Italiyada esa ijtimoiy masofa saqlash kampaniyasi o'tkazildi. Ammo virusni yuqtirganlarni karantinga olish choralari o'z vaqtida va yetarlicha ko'lamda bajarilmagani uchun mamlakatning ko'plab hududlarida tibbiy buhron yuzaga keldi. Georgetown universitetining global sog'liqni saqlash va xavfsizlik markazi xodimi Julia Fisher 1918 yilgi ispan grippi kabi pandemiyalardan ham ayrim xulosalar chiqarish mumkinligini aytdi. Xususan, Fisher pandemiya davomida aholi ruhini ko'tarish maqsadida parad o'tkazilgan Filadelfiyada kasallik tez tarqalgani, ammo karantin joriy qilingan Sent-Luisda epidemiya ko'lami kichroq bo'lganini aytadi. Shuningdek, Fisher ispan grippi pandemiyasi davomida o'z vaqtida maktablarni yopish katta samara berganini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati G'uzor qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov o'quvchilarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Kollej o'quvchilaridan biri ozodlikka yuborgan bu audioda direktor deb aytilayotgan shaxs o'quvchilarni darsni qoldirgani uchun onasidan so'kib ularni geyga chiqaradi. Kollej direktori audioni eshitib ko'rgandan so'ng so'kayotgan shaxsning ovozi uniki emasligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qariyb 1.5 yil davom etadigan audioda G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov deb iddao qilinayotgan shaxs darsga kelmagan o'quvchilarni onasidan so'kishdan boshlaydi.
Sen yo'qlamadan o'tib qochib ketayapsan bularga. Darsga kelib qochib ketayapsan. Unaydi ko'rasan. Qaysi qochib ketdi. Chiqqan joyim tushmaydi, qo'lim o'zing kelmaydi. Qo'limga tushyapsan, donlarning rahmidan yig'ilib qo'ldim kelgizmayapsiz-da. Uni bir joyingni sindirib, chiqqan joyingga propkani tiqib qo'yaman. Ishonganing ham ishonasan.
Shundan so'ng direktor deb aytilayotgan ovoz egasi o'qituvchilarning ba'zan darsda bo'lmasligi sababini shunday izohlaydi.
Ular nima sendan yetmaydimi? Dars o'tmaydi bular. Yo'q, bir joyga o'tirib, bir bloglar telefonda gaplashmaydi. Yo'q, oshxonaga kirib, bir beri choy icholmaydi. Yo'q, ko'chaga chiqib, bir muammosi bor, shu muammosi bilan ishlolmaydi. Kemaydigan 4-5 ta onasini ishga shug'ullanolmaydi bular.
Ovoz egasi bundan keyin o'quvchilarni galoboylikda ayblaydi.
Galoboyim bo'lsa chiqmay qo'y, galoboyman. Sikka bor ko'tirmayman bular. Chunki o'tira olmayman joyimga. O'tirsam bular ko'timni avtolog.
Deydi kollej direktori Eldor Karim deb iddao qilinayotgan shaxs. Audioni ozodlikka yuborgan, ismi sir qolishini so'ragan o'quvchining aytishicha, bu majlis yanvar oyining oxirida bo'lib o'tgan. Domla dars o'tmagandan keyin biz sinfda qamalib o'tiraveramizmi, uyga ketamizda. Direktorimiz o'quvchilarni doim ana shunday uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Bu ovozni yubormoqchi emasdim. Yaqinda yana qattiq so'kdi, keyin sizlarga yuborishga majbur bo'ldim, deydi o'quvchi. G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni hech qachon so'kmaganini iddao qildi.
Eldor aka, men Sadriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidaman. Shu bayram kuni sizga bir telefon qilishga majbur bo'ldim. Chunki bizga bir audio yetib kelgan. U yerda siz hali shu darsga kelmagan o'quvchilarni juda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilyapsiz. Onasini deb, galoboy deb so'kkan ekansiz. Shunga bir munosabatingizni olmoqchi edik.
Yo'q, yo'q. Men nechta shu sizni hali radioingizdan keyin bugun nuqta.uzni kuzatib boraman, lekin bunaqangi holat bo'lgan yo'q.
Yo'q, bizda audio borda, xohlasangiz eshittirib ko'rsataman, xohlasangiz o'zingizga yuboraman.
mayli yuboringchi.
Ozodlik direktorining Telegram kanaliga ovozni yuborgandan so'ng Eldor Karimov ovoz egasi men emas, lekin deb javob yozdi. Direktor Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi va Telegramdagi barcha yozishmalarni o'chirib chiqib ketdi. Ozodlik O'zbekistondagi ayrim davlat munozimlarining mulk xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi munozimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning jamoatchilikka ko'rsatilgan chiqishlarida ham bir necha bor keskin tanqid ostiga olingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
AIB sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3 lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pulga o'ratilgan yana 3 Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida AIB sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha, 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalil ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarlik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakalangan. Ozodlikda dalil ashyo sifatida olingan butilkalarning fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozayotgan paytda Ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IIB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti-yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manja ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan hukmni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga nisbatan qo'llayotgan xatti-harakatlarining noqonuniyligini ko'rsatuvchi navbatdagi misol sifatida baholadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rasvirata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi va 13 yil 4 to'yga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi. 2015 yilning 21 avgustida hisoblanishi aytilgan bu hukm bundan so'ng ham o'zgarishsiz qoldirilsa, Gulnora Karimova 2028 yilning boshida ozodlikka chiqishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan navbatdagi sud hukmini birinchi bo'lib ozodlikdan eshitganini e'tirof qilgan Manja Karimova ustidan o'tkazilgan mahkamalarni masxarabozlik deb atadi. Hukmdan hozirgina xabar topdik. 2015 yil avgust oyida mijozim uyining oshxonasida o'tkazilgan masxarabozlik sudida birinchi hukm o'qilgan, ikkinchi hukm viloyat sudida yopiq eshiklar ortida o'qilgan. Mana endi uchinchisini Oliy sud e'lon qilyapti, dedi ozodlikka 18 mart kungi hukmga munosabat bildirgan shvetsariyalik advokat. 2019 yilning 12 mart kuni Britaniyada chiqarilgan The Guardian nashrida e'lon qilingan intervyusida Karimovaning qizi Imon onasi ustidan 2015 yil avgustida oshxonada uyushtirilgan birinchi mahkama majlisi haqida gapirgan edi. Imon Karimovaga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan a'zoy badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soatlik sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Karimova ustidan mahkama bo'lib, unda hukm chiqarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi oradan 2 yilcha o'tib, 2017 yilning 28-iyul kuni 1 marta jamoatchilikka ma'lumot bergan. Rasmiy xabarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgust kuni majlisida Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va sud hukmi bilan unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani aytilgan edi. O'zbekiston hukumati hozirga qadar birinchi hukmning Karimova uy qamog'ida saqlangan villa oshxonasida o'qilgani haqidagi Imon Karimova va Gregor Manja iddaolarini inkor qilgan emas. Gregor Manjaga ko'ra, Gulnora Karimova ustidan olib borilgan tergov va sud jarayonida advokatlarning o'z ishini mustaqil amalga oshirishiga imkon berilmagan. Gulnora Karimovaga tayinlangan o'zbek advokatlari birin-ketin g'oyib bo'ldi. So'nggi hukm ham yopiq eshiklar ortida o'qildi. O'zbekiston hukumati bu bilan mijozimga qarshi keyingi 6 yil davomida qilinayotgan ishlarning bari o'z tabiatiga ko'ra noqonuniy va qabul qilib bo'lmaydigan ekanini ochiq namoyish qildi, dedi shvetsariyalik advokat. 18 mart kungi sud hukmi bo'yicha ozodlikka bergan sharhida Manja O'zbekiston hukumatining Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan shvetsariyalik advokatlar guruhi shaxsan o'zining mamlakatga kirishini taqiqlaganini eslatib o'tdi. Manja ta'kidicha, bunday taqiq bilan hukumat o'z vakolatlarini suiiste'mol qilib, Gulnora Karimovani risoladagidek himoya huquqidan mahrum qilgan. Butun bu jarayonda O'zbekiston hukumati ishga solgan zo'ravonlik tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishiga qaratilgan muzokaralarga to'g'anoq bo'ladi va Shvetsariyada bu masalada adolat qaror topishini yanada qiyinlashtiradi, dedi Gregor Manja ozodlikka bergan bayonotida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini vaqtincha yopganidan keyingi 2 kunda chegaradan qariyb 12 ming kishi o'tdi. Bu haqida ozodlikka Qirg'iziston bosh vaziri matbuot xizmati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Matbuot xizmati rasmiysi Adilet Sultonaliyevning ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi tomonidan Qirg'iziston Respublikasi bilan davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarida odamlar va transport vositalarining o'tishiga vaqtincha cheklov joriy qilinganidan beri, ya'ni 17 mart kechki soat 12:00 dan 19 mart soat 18 gacha O'zbek-Qirg'iz chegarasidan qariyb 12 mingga yaqin kishi o'tgan. Qirg'izistonga 5183, O'zbekistonga 6795 kishi o'tgan. Chegaradan o'tganlarning 2783 nafari Qirg'iziston, 9108 nafari O'zbekiston fuqarolari, qolganlari 3-chi davlat fuqarolaridir. Ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston hududida bo'lgan Qirg'iziston yoki Qirg'iziston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari hech qanday to'siqsiz vataniga chiqib ketishi mumkin. Ayni damda yuklar ikki tomonga hech qanday cheklovsiz o'tkazilmoqda. Yuk mashinalari Qirg'izistondan O'zbekistonga va aksincha O'zbekistondan Qirg'izistonga yoki tranzit yuklari Do'stlik avtoyo'l, Qizilqiya avtoyo'l, Qazamjoy avtoyo'l o'tkazish punktlari orqali o'tkazilmoqda. Yuqorida tilga olingan davlat chegarasining o'tkazish punktlaridan kuniga qishloq xo'jalik mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari, iste'mol mollari ortilgan 400 ta yuk transporti o'tmoqda. Fuqarolar, ayniqsa noqulay epidemiologik vaziyatga ega mamlakatlardan kelgan fuqarolar qattiq nazorat qilinmoqda. Ozodlik 18 mart kuni Do'stlik chegarasidagi ahvol bilan tanishgan va chegaradan o'tishda qiyinchiliklar yo'qmi degan savol bilan chegaradan o'tayotganlarga mikrofon tutgan.
Ya'ni ana yaxshilik o'tyapsizmi? Odam ko'pmasmi?
Yo'q. Yuk hali yukim bor, shim potrab ketdi.
Qiynashmadingmi? Bevalolni o'tdingizmi?
Nima qilaman, karantin dedi.
Olajon qiynalmani o'tdingizmi? Hech kim meni qiynab aniq qilmadimi? Tekshirib beshirlar.
Tekshirdi, shukrimiz, tekshirib qo'yishim.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.